Jak vůbec řešit otázku utrpení? Častá otázka je, proč vůbec utrpení existuje? Proč se Pán Bůh dopouští? Proč něco s tím nedělá jinak, než bychom byli rádi? Co dělat, když prožíváme těžké věci? Jak pomáhat těm, kdo jsou v utrpení? A o tom je právě to dnešní téma. Jak sestoupit k druhým lidem v jejich utrpení? Když někdo něco prožívá těžkého, tak je možná reagovat mnoha způsoby. Někdy se pohoršujeme nad tím, jak to, že to Pán Bůh dopustil. To klasické proč. A snažíme se najít nějaké odpovědi na tuhle otázku. Někdy vymyslíme dokonce odpovědi. Je to proto, že. A teď přichází různé verze, co by se dalo dělat. Proč ho Pán Bůh trestá a tak dále. Někdy to bereme prostě jako informaci, tak. Díváme se často na zprávy, tam je to plné všelijakých průšvihů, takže nějaké utrpení nás už nerozhází. No tak co, tak se trápí. Někdy jsme dokonce rádi, že dotyčný trpí, buď jako třeba sousedská pomsta, nebo protože jako křesťani někdy v dobrém bereme, že utrpení může někoho skutečně přivést k hledání života. Někdy to utrpení sami ještě zvýrazníme tím, že máme dobré rady, že máme úžasný přístup a tak někdy to ještě víc pokazíme. Jak je to ale v praxi? Slavná kniha Job, která je právě hodně o utrpení, je zajímavá. Právě v tom, když tam přijdou přátelé, slyší, co se Jobovi stalo, tak se nejdřív několik dnů nezmůžou na jediné slovo. Ani Job. A pak začíná velkolepý rozhovor Jobovi. Stížnosti, otázky. Přátelé jsou nejdřív poměrně klidnější, pak začnou radit, začnou Joba dokonce napomínat, že si za to může sám, že určitě má nějaký hřích, proto Pán Bůh trestá. Pak mu začnou vyčítat, že vlastně byl příliš takový sebejistý ve své zbožnosti, že potřeboval trošku seknout už konečně. Pak promluví nakonec si Pán Bůh, vstoupí do tohoto rozhovoru a možná bychom čekali tak, Jobe, je to proto, že Pán Bůh mu vůbec nic takového nepoví. Pán Bůh vůbec neodpoví na tuto otázku. My to víme, že nějakým způsobem nám to Pán Bůh zanechal, proč se to stalo. Ale přímo Jobovi to neřekne. Naopak ho vede k pokoře tím, že mu ukazuje, jako jsi jenom člověk. Jak mi chceš radit, když těžko můžeš pochopit moje boží cesty? Celá tahle ta kniha ve své podstatě pro ty hlavní aktéry neposkytuje odpověď. A upřímně řečeno, my často nevíme proč. Můžeme něco vymyslet. Třeba když někdo rozbije rodinu tím, že chlastá, tak můžeme říct, to je proto. Ale když se budeme pídit dál, tak třeba zjistíme, nejen, že on chlastá, protože. Třeba to dělají jeho rodiče. Nebo proto, že je velice nešťastný a neví, jak to řešit jinak. A nakonec jdeme kam si do historie a zjistíme, my nevíme proč se tohleto v téhle rodině stalo. Známe jenom jakýsi vrcholek ledovce, ale nevíme skutečně proč. Jenom už tu poslední instanci. Někdy samozřejmě Pán Bůh může dát prorocký vhled do určité situace. To je pak jiná situace, jako to je o něčem jiném. Například Izraelcům v době služby proroka Agea říkal, pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. To je jedno konkrétní vysvětlení, proč. Často to právě u nás křesťanů může být důvod, proč prožíváme těžké věci, abychom se probrali. Ale nemusí to tak být. Není to odpověď na veškeré proč. Ježíš zvláštním způsobem také na utrpení reaguje. Jestli si můžete se mnou otevřít Lukáše 13. kapitolu, takže budeme mluvit o takových dvou oblastech, jak reagovat právě na utrpení. Lukáš 13. kapitola od 1. verše. Tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní? že to museli vytrpět. Nepravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch 18, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Nepravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Ta Ježíšova reakce je zajímavá. On nelituje těch, kterým se to stalo. Ani si nestěžuje na Piláta, že provedl něco, co se dělat nemělo. Podle všeho to byli poutníci, kteří přinášeli oběti. Nevíme proč, víc se o tom nemluví. Takže ani se nestěžuje na Piláta. Dokonce se nestěžuje ani na to, že někdo tu věž v Sile třeba buď mizerně postavil, nebo se o ní nestaral, a že to nakonec žuchlo. Ani na tyto lidi nedává vinu. Naopak vede k tomu, pokud nebudete činit pokání, všichni právě tak zahynete. Jinými slovy, učí nás jinak reagovat na utrpení. Ne se nad tím pohoršit ve smyslu, tak jestli takhle to dopouští Pán Bůh, tak já věřit nebudu ani omylem. Jestli tohle je ten takzvaný dobrý Bůh, díky, nemám zájem. To je častá reakce lidí, když vidí různé katastrofy, různé utrpení, tak nemají zájem. Ježíš vede přesně k něčemu opačnému. Pokud nebude činit pokání, tak tvůj konec bude ještě horší než to, co tě dneska pohoršilo. Protože to, že někomu se stalo nějaké utrpení, ještě neznamená, že na věčnosti nebude s Bohem. Ale pokud ty nebudeš činit pokání, tak přesto, že prožiješ dobrý život, je to úplně k ničemu, protože na konci to bude horší, než ten, kdo to utrpení teď právě prožívá. Takže nikoli se urážet, ale naopak řešit, jak bych dopadnul já, kdyby to potkalo mě. Kdybych já prožil tragédii, kdybych zemřel nečekaně, kde budu já? To je důležitější otázka, než proč se to stává. A tak to je ta první reakce. Když vidíme utrpení kolem sebe, můžeme se pohoršit, můžeme hledat otázky a různé odpovědi, ale podstatné je, jak bych na tom byl já, kdyby to postihlo mě. Kam půjdu? Kam půjdou ty moje nejbližší, za které se má modlit a sloužit jim? To je ten první přístup. Neurážet se, ale přemýšlet o sobě. Druhý přístup je v Janově evangeliu v 9. kapitole. A budeme číst od 1. verše. Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učeníci se ho zeptali, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý proto, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kde nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem a udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi se umýt do rybníka Siloe. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Vůbec Ježíš neodpovídá na to, proč. Ale bere to jako příležitost k Božímu oslavení. Osobně nevěřím tomu, že by to znamenalo, že by Pán Bůh umyslně toho člověka nechal narodit slepého proto, aby se jednou mohl oslavit. Že potom bychom se museli říct dobrá, a co třeba Slepecká unie v České republice? Jsou ti lidé připraveni k uzdravení, nebo to je nějaký omyl? Takhle bych to rozhodně nebral, protože by to vypadalo, že je to rizí osud, s kterým nejde pohnout, což je naprosto nebiblické téma. Chápu to tak, že je to příležitost, aby se Pán Bůh oslavil. Když něco vidíme, co s tím udělat? Ježíš neodpověděl znovu na tu otázku, proč. Ale slouží. A to utrpení proměňuje. To je ten druhý přístup. Nikoliv hlostejnost, nikoliv nějaká planá teologická debata, ale konkrétní skutek. Tenhle člověk trpí, tak mu můžu pomoct. Po Ježíšově službě ten člověk je zbaven svého utrpení. Takže to je ta druhá možnost, jak se stavit k tomu, když někdo skutečně trpí. Sestoupit k němu a být tam s ním. Pomoci mu ulevit. Něco pro něj konkrétně udělat. A Ježíšova lítost byla podle všeho častým motorem pro jeho službu. Co například předchází slavnému rozmnožení pár kousků jídla pro několik tisíc lidí. Je psáno, Ježíš si zavolal své učeníky a řekl jim, je mi líto zástupu, protože už 3 dny jsou se mnou a nemají co jíst. Nechci je poslat domů hladové, aby nezemdleli na cestě. Co předchází slavnému zkříšení syna jedné vdovy? Stejné téma. Když se blížili k městské bráně, vynášeli mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla navíc vdovou. Když ji pán uviděl, bylo mu líto a řekl, neplač. Přistoupil k Marám a dotkl se jich. Ti, kteří je nesli, se zastavili. On řekl, chlapče, říkám ti, vstaň. Ten mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. A jedno z mnoha uzdravování má takový úvod. Uviděl veliký zástup a byl mu jich líto. A tak uzdravoval jejich nemocné. To je jeden z konkrétních způsobů, jak řešit lidské utrpení. My se někdy bojíme zázraků. Je to možná pro nás takové neznámé téma. Někdy se opravdu bavím, když slyším v církvi říkat lidi, že nepotřebujeme zázraky. A si říkám, tak to jsme fráři, proč máme větší víru asi než Ježíš a než apoštolé. Že oni zázraky dělali. Takže asi by nám měli závidět. Samozřejmě zázraky nejsou pro zábavu. Není to nějaký církevní adrenalin. Je to často postavené právě na soucitu, na lítosti. Nevíme, jak tomu člověku pomoct. Že je jasné, tohle už je oblast, kde nepomůže jenom naslouchat, kde nepomůže pozbuzovat. Tedy jedinou šancí je se modlit za boží zázrak. Pokud je někdo slepý, tak mu můžeme sice vyprávět, hele, já budu ti dělat oči, budu ti vyprávět, jak to vypadá okolo, to je prýma. Ale nikdy to nenahradí zrak. A můžeme se bavit o dalších oblastech. A to bychom měli opravdu vážně přemýšlet právě o oblasti zázraků. Ne kvůli nám, ale protože jsou momenty, ve kterých my už při sebelepší snaze nepomůžeme. Můžeme poskytnout jakousi dočasnou pomoc. Část života dotyčného doprovázet. Ale přece jen pokud se Pán Bůh člověka dotkne a udělá pro něj zázrak, je to trošku jinčí liga. A tak se nebojme zázraku, protože vypadá, že poměrně častokrát Ježíš byl veden k činění zázraku právě lítostí nad lidským utrpením, strádáním. V každém případě Ježíš není teoretik. Ježíš není teolog utrpení ve smyslu, že by to rozebíral zprava, zleva, proč, jak. Ježíš řeší utrpení velice konkrétně. Pán Bůh je úplně stejný. Žalmista říká v 68. žalmu, Bůh, který bydlí ve svém svatém obydlí, je otcem sirotku a obhájcem vdov. Je to Bůh, který osamělé usazuje v domě a vězně vyvádí ke šťastnému životu. Ve své podstatě je tedy na nás, jak budeme reagovat na utrpení. Jestli se budeme pohoršovat, jestli to budeme pouze rozebírat, jestli se budeme pouze ptát, anebo jestli budeme řešit tedy oblasti, které Ježíš ukázal. Jak bych na tom byl já, kdyby se mi to stalo? Jak se často ptáme, kdyby si dnes zemřel, kam půjdeš? To je důležitá otázka při utrpení. Kde je tvoje místo dneska? Pokud není tvoje místo v nebi, tak zapomeň na nějaké pohoršování se, protože nejdřív potřebuješ ty být zachráněn. Pak přemýšlej o tom, proč. Ale pokud ty ještě nemáš věčný život, tak nezbírej důvody, proč jednou Bohu nepatřit. A to druhé, pokud vidíš utrpení a dá se s tím něco dělat, zkus se sestoupit k trpícímu. Nebude to jednoduché. Někde to bude znamenat, říká apoštol Pavel, plakat s plačícími. Někde to bude znamenat být ticha, pouze naslouchat, neradit. Někde zase naopak boží moudrosti přinést boží slovo. Skutečně moudrou radu. Někde se budeme za dotyčného modlit, buď v jeho přítomnosti, nebo sami. Někde se budeme modlit za to, aby dotyčný měl sílu to ještě unést. Někdy za zázrak. Někdy utrpení druhého otevře naší peněženku. Někdy nám pozmění kalendář. V každém případě sestoupit do utrpení znamená vydat sám sebe pro druhého člověka. A rozhodně s tím, že my sami nemáme kapacitu pomoc na 100%, že můžeme skutečně díky Bohu předávat to, co nám Pán Bůh dává pro trpící. Právě ten skutečný soucit, ne ten falešný, ale opravdový, skutečnou moudrost, jak se chovat A není to opravdu jednoduché neříct nějakou hloupost, neříct nějakou trapnou frázi. Není to jednoduché být skutečně moudrý a vědět, kdy mluvit a jak, a kdy mlčet. A také, jak prakticky to udělat. Na závěr toho dnešního tématu přečtu známý text podobenství o tom, kdo je můj bližní. Je to zapsané u Lukáše v 10. kapitole. Je to známé pod názvem o milosrdném Samaritánovi. To je příběh zákonníka, který se chtěl ospravedlnit, a tam v té druhé části dává otázku. Kdo je můj bližní? Ježíš se ujel slova a řekl, jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům. Ti ho svlékli, zbili a nechali ho tam polomrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i levita. Když přišel k tomu místu, uviděl ho, vyhnul se mu. Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu. A když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je. Položil ho na svého meska, zavezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vyjmul 2 denáry, dal je hostinskému a řekl, postarej se o něj a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Kdo myslíš z těch 3 byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník řekl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak.